ตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วนะเราผ่านมาได้ครึ่งคืนแล้วนะนับจากที่เราเริ่มทำวัดเย็นจนถึงตอนนี้ก็ห้าชั่วโมงแล้วอีกห้าชั่วโมงเราก็จะทำวัดเช้ารู้สึกเหมือนกับตมาหรือเปล่าว่าเวลามันผ่านไปเร็วนะปุ๊บปุ๊บนี่ก็มาครึ่งหนึ่งของการปฏิบัติข้ามคืนแล้วเมื่อตอนบ่ายเนี่ยก็ยังวาดภาพจินตนาการนะว่าเมื่อถึงคราวหรือถึงเวลาที่อาตมามาบรรยายเนี่ยคือห้าทุ่มเนี่ยก็นึกภาพว่าคนก็คงจะบางตานะบนสาระไก่อาจจะมีแม่ชีอยู่บ้างนิดหน่อยแล้วก็โยมอีก 4-5 คนแล้วก็พระอยู่จำนวนหนึ่งนะแล้วก็ยังมีตุ๊กแกจิ้งรีดอยู่บ้างนะไม่ใช่จิ้งจกนะแต่ก็ไม่คิดว่าคนจะจะหนาตานะอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้นะก็แสดงว่าพวกเราก็มีความตั้งใจกันจริงๆนะเมื่อตอนเช้าเนี่ยก็คงทราบกันดีว่าเรามีการปลูกป่ากันที่ภูหลงนะแล้วก็คนก็ไปกันเยอะทีเดียวกว่าจะเสร็จก็ประมาณสัก3โมงบ่าย3อาตมาก็นั่งรถของพระใหม่รูปหนึ่งนะระหว่างที่นั่งรถมาที่เนี่ยสุขโตเจ้าของรถมั้งก็เปิดซีดีคำบรรยายของอาตมาคือปกติถ้าอาตมาคุ้นเคยกับเจ้าของรถก็จะบ่อยเขาปิดนะเพราะว่าไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่นะมันแปลกดีนะแต่ว่าไม่รู้จักเจ้าของรถเท่าไหร่ก็ก็ท่านคงอยากจะฟังนะเราก็ฟังไประยะทางจากสุขโตเอาจากภูหลงมาสุขโตมก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะแต่เราก็นั่งฟังไปเรื่อยๆนะแล้วก็หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้คือฟังแล้วรู้สึกว่าโมโนโทนมากเลยนะฟังแล้วก็เจ้าตัวยังหลับเลยนะก็มารู้สึกตัวตอนใกล้ๆถึงสุขโตนะใจจริงไม่ถึงกับหลับทีเดียวแต่ว่าเคลิ้มๆนะก็เลยเข้าใจนะคนฟังนะเวลาฟังอาตมาบรรยายเนี่ยนะก็คงจะรู้สึกอย่างเดียวกับอาตมานะหรืออาจจะยิ่งกว่าก็ได้นะก็คือว่าฟังแล้วอาจจะชวนให้ง่วงโดยเฉพาะในบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ในเวลาแบบนี้เนี่ยนะซึ่งก็หลายคนก็คงจะง่วงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะแล้วก็ยิ่งได้มาฟังที่อาจารย์สมใจเล่านะเรื่องโชเฟอร์กับพระนะว่าพระเนี่ยท่านอยู่ในสวรรค์ชั้นต่ำนะเพราะว่าพูดในคนหลับเป็นอาจินนะไม่เหมือนโชเฟอร์นะโชเฟอร์นี่อยู่ในสวรรค์ชั้นสูงกว่าเพราะทำให้คนตื่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงก็ยังได้ขึ้นสวรรค์นะถึงแม้จะต่ำกว่าไม่เป็นไรพูดไปนะหลายคนก็อาจจะพอฟังไปนานๆเข้าก็จะเริ่มง่วงมากขึ้นนะแต่ก็ให้ถือว่ามันเป็นการฝึกใจของเรานะเป็นการฝึกใจนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้ามันสบายถ้ามันราบรื่นเนี่ยจะไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นะมันต้องเจออุปสรรคนะมันต้องเจอสิ่งที่มารบกวนใจสิ่งที่รบกวนใจตัวแรกๆนะก็คือนิวรณ์นะอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านได้เทศให้เราฟังเมื่อตอนหัวค่ำนะว่านิวรณ์เนี่ยโดยเพราะความง่วงเนี่ยมันจะมารบกวนจิตใจเราเนี่ยเป็นตัวแรกๆเลยนะแต่ว่าเราจะไปมองว่ามันเป็นอุปสรรคเท่านั้นนะที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ฝึกใจเราด้วยนะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยนะมีความฉลาดมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะ ถ้าว่าเราผ่านมันได้นะแต่ถ้าเราผ่านไม่ได้เราก็จะอ่อนแอไปเรื่อยๆคนที่ง่วงแล้วก็นอนง่วงแล้วนอนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะก็จะไม่มีทางที่จะผ่านความง่วงไปได้เลยทั้งที่ความง่วงเนี่ยมันเป็นนิวรณ์ตัวแรกๆตัวที่เบานะมันไม่ได้ทำให้เรามันไม่ได้สร้างปัญหามากกว่านิวรณ์มากเท่ากับนิวรณ์ตัวอื่นเช่นความโกรธเนี่ยปฏิฆาหรือพยาบาทเนี่ยนะอันนี้มันร้ายแรงกว่านะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราเนี่ยนะป่วยทำให้เราเป็นโรคหัวใจหรือว่าเส้นเลือดในสมองแตกนะหรือมิฉะนั้นก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะเพราะว่าโกรธแล้วไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาความง่วงเนี่ยมันเป็นนิวรณ์เด็กๆนะเป็นนิวรณ์เบื้องต้นที่เราต้องเรียนรู้ที่จะผ่านมันให้ได้และการที่เราผ่านมันได้เนี่ยก็เท่ากับว่าเรามีความเข้มแข็งมากขึ้นเรามีความฉลาดมากขึ้นในการที่จะรับมือกับนิวรณ์ตัวต่อๆไปนะเพราะนั้นในเวลาเราเจอความง่วงเนี่ยทีนมิทธาเนี่ยเรานะต้องมองว่าเขามาฝึกเรานะเขามาฝึกเราให้เราฉลาดให้เราเข้มแข็งให้เราปราดเปรียวให้เรามีสตินะว่องไวมากขึ้นนะแต่ที่จริงนิวรณ์ตัวอื่นๆก็เหมือนกันนะมันเป็นประโยชน์นะอย่าไปมองว่ามันเป็นตัวขัดขวางนะรบกวนจิตใจนะสำหรับคนที่ต้องการฝึกเพื่อให้จิตสงบตามแนวทางสมถกรรมฐานเนี่ยจะมักจะรู้สึกลบกับนิวรณ์เพราะว่ามันเป็นตัวขัดขวางไม่ให้มีความสงบไม่ให้ใจเป็นสมาธินะแต่สำหรับนักภาวนานะที่มุ่งนะการหลุดพ้นมุ่งให้เกิดปัญญาเนี่ยนิวรณ์เนี่ยมันเป็นประโยชน์นะมันเป็นประโยชน์ถ้าเราเข้าใจนะว่านิวรณ์เนี่ยไม่ใช่แค่เวลามันเกิดและเรารู้ว่ามันเกิดและเมื่อมันดับเรารู้ว่ามันดับเท่านั้นนะแต่เราเองรู้ต่อไปว่ามันเกิดเพราะอะไรมันดับเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุให้มันเกิดอะไรเป็นปัจจัยให้มันดับนะถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าเรามีความก้าวหน้าในการเจริญสติปัฏฐานขั้นที่4นะก็คือธัมมานุปัสสนานะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะก็คือการเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมในธรรมมีความหมายว่าเรามีความเข้าใจธรรมนะและธรรมเบื้องต้นที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็ผ่านให้ได้คือนิวรณ์นะใครที่อ่านพระสูตรนะสติปัฏฐานซึ่งที่จริงเราก็สวดเป็นประจำแต่ว่าอาจจะไม่มีรายละเอียดในเรื่องนี้นะว่าเห็นธรรมในธรรมเนี่ยไอ้ธรรมที่ว่าหมายถึงอะไรตัวแรกหรือกลุ่มแรกคือนิวรณ์นะตัวที่สองก็คือขันธ์นะขันธ์ห้านะกลุ่มที่สองนะคือขันธ์ห้ากลุ่มที่สามเนี่ยคืออายตนะ12นะและจากตัวที่เป็นลบหรือเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์เนี่ยก็เข้าใจธรรมะฝ่ายกุศลก็คือโพชฌงค์นะและสุดท้ายเนี่ยก็คือการเข้าใจอริยสัจ4ถ้าเข้าใจอริยสัจ4อย่างท่องแท้นะก็เรียกว่าสำเร็จจบกิจละนะแต่ว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องผ่านด่านแรกนะก็คือนิวรณ์ผ่านด่านแรกในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีมันรบกวนนะมันรบกวนก็ได้นะแต่ว่าเรารู้ทันมันแล้วเราเข้าใจเห็นว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันดับเพราะอะไรนะเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะก็เท่ากับว่าการเห็นธรรมในธรรมเนี่ยก็เริ่มนะปรากฏขึ้นแล้วนักภาวนาคงทราบนะว่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันมี4ขั้นนะขั้นแรกคือว่าเห็นกายในกายหรือว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวนะก็รู้นะรับรู้หรือว่ารู้สึกนะต่อมาก็เวทนานะเห็นเวทนาในเวทนาคือว่าเมื่อมีความสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีก็รู้ทันมันนะ พูดอย่างภาษาหลวงพ่อกำเขียนคือว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นนะมีความปวดความเมื่อยก็เห็นมันนะไม่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนะสบายก็เหมือนกันนะเห็นความสบายนะไม่ใช่เป็นผู้สบายนะกินอาหารอร่อยนะเกิดสุขเวทนาขึ้นก็ให้เห็นความอร่อยนะไม่ใช่เป็นผู้อเด็ดอร่อยนะแล้วก็เห็นจิตในจิตก็คือเห็นนะเห็นความเป็นไปเห็นอาการของใจนะซึ่งสรุปง่ายๆที่หลวงพ่อคำเขียนได้สรุปให้เราฟังนะเมื่อตอนหัวค่ำว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะอันนี้แหละนะก็เรียกว่าเป็นเบื้องต้นนะของการปฏิบัติเป็นเบื้องต้นของการเจริญสติปัฏฐานแล้วเมื่อเราเห็นนะเห็นกายเคลื่อนไหวใจคิดนึกนะเห็นอกุศลที่เกิดขึ้นในใจและรู้ทันเห็นโดยไม่เข้าไปเป็นเนี่ยนะมันก็จะทำให้เรานะก้าวหน้าสู่ขั้นที่4คือการเห็นธรรมในธรรมก็คือไม่เพียงแต่รู้ว่ามีนิวรณ์เกิดขึ้นมีความง่วงเกิดขึ้นเท่านั้นนะไม่เพียงแต่เห็นไม่เป็นเห็นความง่วงไม่เป็นผู้ง่วงเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถจะเห็นต่อไปว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรทำให้มันเกิดและมีเหตุปัจจัยอะไรทำให้มันดับแล้วในขณะที่เรากำลังปฏิบัตินะเมื่อเราเห็นความง่วงเมื่อมีความง่วงเกิดขึ้นเนี่ยนะก็ให้มองว่าเออนี่เป็นของดีนะเป็นการบ้านที่มาฝึกเรานะฝึกอะไรนะไม่ใช่ฝึกความอดทนเท่านั้นแต่ฝึกสตินะให้เราเห็นไม่เข้าไปเป็นนะและต่อไปเนี่ยก็หลังจากที่เห็นนะว่ามันมีอยู่เห็นว่ามันดับไปก็จะเห็นความจริงที่มันแสดงตัวออกมาว่ามันเหล่านี้เนี่ยนะก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยถึงจะเกิดได้นะไม่มีเหตุปัจจัยหรือเหตุปัจจัยดับมันก็ถึงจะดับอันนี้แหละมันก็แสดงความจริงนะนิวรณ์เนี่ยสามารถจะสอนธรรมหรือแสดงสัจธรรมให้เราเห็นได้นะอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนได้พูดให้เราฟังนะเมื่อหัวค่ำนี้ว่าแม้กระทั่งความโกรธเนี่ยนะมันก็สอนธรรมให้กับเราได้และมันก็สามารถจะแสดงสัจธรรมให้เราเห็นได้นะท่านพูดตอนต้นๆเลยนะนาทีแรกเลยนะท่านบอกว่าแม้ถูกด่านะแม้ถูกด่าก็เห็นสัจธรรมได้นะคำว่าเห็นสัจธรรมเนี่ยเห็นได้หลายแง่นะนะเช่นเบื้องต้นเลยก็คือเห็นหรือเข้าใจเรื่องโลกธรรมนะโลกธรรม8นะโลกธรรม8ได้แก่อะไรนะก็มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศแล้วก็มีสรรเสริญก็ต้องเจอนินทาสรรเสริญกับนินทาเป็นของคู่กันเวลาถูกด่าเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันคือสัจธรรมนะว่ามีคนชมก็ต้องมีคนนินทามีคนต่อว่านะลองไม่ค่อยตระหนักนะไม่ค่อยตระหนักเรื่องนี้เท่าไหร่นะเวลาใครชมแล้วก็ปลื้มนะแต่เวลาใครว่าใครด่าก็โกรธไม่พอใจแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเราตั้งสติสักหน่อยเนี่ยนะเวลาถูกด่าเนี่ยคนที่เขาด่าเราเขากำลังแสดงสัจธรรมให้เราเห็นนะว่านี่แหละโลกธรรมนะมีสรรเสริญก็มีนินทานะเราต้องตั้งสติให้ดีนะเขากำลังแสดงธรรมให้เราเห็นก็มีเรื่องเล่านะสมัยที่หลวงปู่ทองรัตน์นะกันตสีโลเนี่ยนะหลวงปู่ทองรัตน์กันตสีโลเนี่ยนะท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆของหลวงปู่มั่นท่านมีนิสัยที่แปลกจากพระรูปอื่นนะก็คือว่าท่านเป็นคนที่ผงผางนะแล้วก็ดูจากภายนอกไม่ค่อยเรียบร้อยเวลาท่านไปบิณฑบาตเนี่ยท่านก็จะขอนะท่านก็จะขออาหารจากโยมโดยเฉพาะโยมท่านจะจอดจงโยมที่ไม่ค่อยชอบใส่บาตรท่านก็จะขอนะขอข้าวบ้างขอผักบ้างนะแต่พอเขาถวายท่านก็ไม่ฉันนะเพราะว่า มันเขาเรียกว่าเป็นอาบัตนะพระเหล่านี้ไม่สามารถจะขอได้ถ้าเราขอหรือฉันของที่ขอมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาบัตท่านไม่ฉันแต่ท่านขอเพราะว่าต้องการฝึกให้เขาเนี่ยรู้จักให้ทานนะรู้จักใส่บาตรนะแต่โยมจำนวนนึงไม่เข้าใจมีวันนึงท่านบิณฑบาตก็มีโยมเนี่ยเขียนบัตรสนเทศใส่ลงไปในบาตรท่านรู้เลยนะท่านรู้เลยว่าเนี่ยคือบัตรสนเทศนะไม่ใช่คำชมอ่ะพอท่านถึงวัดนะท่านก็พาสังฆาติเลยนะแล้วก็เรียกพระเนรมาเวลาพาสังฆาติก็หมายความเป็นเรื่องทางการเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องพิธีการเรียกพระเนรมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยวันนี้นะหลวงพ่อได้อมฤตธรรมจากเทวดาได้มาแต่เช้าเลยนะอ้าวลูกเนรอ่านให้ฟังหน่อยนะเนนก็อ่านนะนั่งเสียงดังเลยพระผีบ้านะเป็นพระเป็นเจ้าไม่มีศีลไม่มีวินัยไม่สำรวมประจบสอพอขออาหารชาวบ้านพระแบบนี้แม้ห่อเหินเดินอากาศได้ก็ไม่น่านับถือให้ออกไปจากวัดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะเอาลูกตะกั่วมาฝากนะนะคนที่เขียนนี่นะก็เป็นคนที่ปรารถนาดีนะอยากจะเขาคิดว่าพระดีเนี่ยก็ควรจะเป็นพระที่เรียบร้อยนะแล้วก็พอเห็นหลวงปู่ทองรัตน์เนี่ยขอข้าวชาวบ้านแบบเนี้ยก็ไม่เข้าใจนะก็ต้องการพิทักษ์พุทธศาสนานะนะเห็นว่าพระไม่ดีก็ต้องออกไปนะแต่ว่าหลวงพ่อทองรัตน์ท่านไม่โกรธเลยนะพอเนนอ่านจบเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ้ยของดีนะเนี่ยเก็บไว้ใต้พระเก็บไว้ที่ฐานพระพุทธรูปเลยนะกราบไหว้ทุกวันท่านบอกว่าเนี่ยเคยได้ยินแต่คำว่าโลกธรรม8นะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะวันนี้เพิ่งได้เห็นของจริงนะเป็นของดีนะหายากนะเก็บเอาไว้นะนะคือนอกจากท่านจะไม่ทุกข์นะไม่โกรธแล้วเนี่ยนะท่านยังเห็นว่ามันเป็นของดีนะที่จะมาสอนญาติโยมได้สอนพระเนรได้นะถือโอกาสมาสอนพระเนรซะเลยว่าเนี่ยโลกธรรม8เป็นอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าคำต่อว่าด่าทอเนี่ยนะมันสอนธรรมได้นะสอนเรื่องโลกธรรม8นะท่านถึงเรียกว่าเป็นอมฤตธรรมนะจากเทวดาเลยนะถ้าเราตั้งจิตแบบนี้ก็ดีนะใครมาต่อว่าด่าทอเราให้เราระลึกว่าเนี่ยเขากำลังแสดงธรรมนะเป็นอมฤตธรรมซะด้วยนะแล้วคนที่แสดงอมฤตธรรมให้กับเราเนี่ยต้องยกให้เป็นเทวดาไปเลยนะนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราตามไม่ทันนะถูกเขาด่าแล้วก็โกรธนะถ้าตั้งสติสักหน่อยนะก็ลองนะลองพิจารณาดูว่าเราโกรธเพราะอะไรก็อาจจะเห็นสัจธรรมที่ลึกลงไปนะว่าเราโกรธเพราะอะไรเพราะว่าเรายึดมั่นในเราหวงแหนในหน้าตานะในภาพลักษณ์ของเราอันนี้คืออุปาทานงั้นถ้าเรามองเห็นตรงนี้เนี่ยว่าที่เราโกรธเนี่ยนะเพราะเรามีความยึดมั่นถือมั่นมีอุปาทานในหน้าตาในภาพลักษณ์เนี่ยนะมันก็เห็นสัจธรรมอีกขั้นหนึ่งนะแต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นนะเวลาทุกข์เวลาโกรธเนี่ยก็ด่าเลยนะเวลาโกรธก็ตวาดใส่นะเรียกว่าส่งจิตออกนอกเต็มที่อย่างนี้ไม่เห็นสัจธรรมอ่ะเพราะเป็นผู้โกรธเสร็จแล้วแต่ว่าเราจะเห็นสัจธรรมได้เนี่ยว่ามันเป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นหรือเพราะกิเลสในใจเราเนี่ยเป็นก็ต่อเมื่อเรามีสติความโกรธเกิดขึ้นก็แทนที่จะเป็นผู้โกรธก็เห็นความโกรธแล้วก็มองสาวหาต่อไปว่าโกรธเพราะอะไรนะไม่ใช่โกรธเพราะเขาว่าเราแต่โกรธเพราะเรายึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนนะเขาเรียกว่าอัตวาทุปาทานนะคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนะอันนี้มันก็แสดงสัจธรรมให้เราเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะถ้าเรามองดีๆมองให้ถูกมองให้เป็นเนี่ยมันสอนทำให้กับเราได้ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราในสายพุทธกาลเนี่ยมีพระหลายรูปทีเดียวนะที่ท่านบรรลุธรรมเพราะเห็น เพราะได้ยินในสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะทำให้เห็นธรรมขึ้นมาได้นะอย่างพระลกุณตกะพัทธิยะเนี่ยท่านเป็นพระตัวเล็กๆนะถ้านึกภาพเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับโกฏิยะนะตัวเล็กๆเตี้ยๆป้อมๆเนี่ยนะพระเนี่ยนึกว่าท่านเป็นเนนวันหนึ่งท่านเดินนะอยู่บนถนนนะแล้วก็มีรถม้าเนี่ยมีรถม้าแล่นผ่านคนที่อยู่ในรถม้านั้นเนี่ยเป็นหญิงคณิกาพอเห็นพอผ่านท่านลกุณตกะพัทธิยะเห็นท่านน่ารักนะก็ยิ้มให้ยิ้มนี่เห็นฟันขาวเลยนะท่านลกุณตกะพัทธิยะก็เห็นนะแต่แทนที่ท่านเห็นแล้วเนี่ยจะเกิดราคะนะปรากฏว่าท่านกลับมองว่าเนี่ยโอ้นี่คือบ่วงแห่งมารนะนี่คือสิ่งที่ล่อให้คนเนี่ยหลงติดนะในกามพอท่านเห็นโทษของรูปเนี่ยนะว่าเป็นสมณบ่วงแห่งมารเนี่ยบอกว่าท่านบรรลุธรรมเลยนะเป็นพระอนาคามีกลางถนนเลยจากการที่ได้เห็นหญิงสาวเนี่ยนะยิ้มให้นะทั้งที่สาวคนทั่วไปแล้วเนี่ยการเห็นแบบนี้เนี่ยหรือภาพแบบนี้มันมีแต่จะกระตุ้นให้เกิดราคะแต่ท่านเห็นอีกแบบหนึ่งท่านลูกคุณตากาพระเทียนตอนหลังก็มีเกล็ดเล่านะว่าเมื่อท่านได้บรรลุนิพพานเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็มีทำหน้าที่นะคล้ายๆเป็นพระที่ดูแลเรื่องการจัดสรรอาหารการจัดสรรเรียกว่าฝ่ายสวัสดิการของวัดนั่นแหละนะท่านเป็นอรหันต์นะแต่ว่าท่านทำหน้าที่เป็นฝ่ายสวัสดิการในวัดท่านก็ทำหน้าที่ของท่านอย่างดีมีคราวนึงก็มีพระกลุ่มหนึ่งมานะแล้วก็เห็นท่านลกุณตกะพัทธิยะเดินผ่านไปนะพระเหล่านั้นเนี่ยมาเฝ้าพระเจ้าก็เห็นรูปร่างของท่านลกุณตกะพัทธิยะแล้วก็อมยิ้มกันนะพระเจ้าเห็นพระกลุ่มนี้ก็เลยพูดขึ้นมาว่าท่านเห็นพระรูปเมื่อสักครู่นี้ไหมพระรูปนี้เนี่ยนะฆ่าพ่อฆ่าแม่จึงได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เข้าถึงพระนิพพานพระกลุ่มนี้งงเลยนะฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่บรรลุนิพพานได้เหรอพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเนี่ยที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่คือฆ่าตัณหาเหมือนแม่ฆ่าอัสมิมนะเหมือนพ่อนะคือพ่อแม่ที่ทำให้เกิดใช่ไหมแต่ว่าการเกิดในทางจิตเนี่ยคือภพชาติเนี่ยมันเกิดได้เพราะตัณหาเพราะมานะนะเพราะกิเลสพูดง่ายๆพ่อแม่ทำให้เกิดมาทางโลกนะแต่ว่าตัณหามานะเนี่ยมันทำให้เกิดภพชาติขึ้นมาซึ่งทำให้เกิดแล้วเกิดเล่าไม่รู้จบนะเรียกว่าต้องท่องเที่ยวในสังสารวัฏนะอย่างที่เราสวดเมื่อเวลาเราสวดธรรมะเช้าก็ดีธรรมะเย็นก็ดีเรื่องการอุทานธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อพงศ์ตรัสรู้ใหม่ๆนะพงศ์ก็ได้ตัดว่าเนี่ยโครงเดินทั้งหมดของเจ้าเราหักเสร็จแล้วยอดเรือเราก็ลื้อเสร็จแล้วนะเจ้าจะทำเรือให้เราไม่ได้ต่อไปเจ้านี่คือใครก็คือตัณหาตัณหาทำให้เกิดการเกิดนะเมื่อฆ่าตัณหาได้ดับตัณหาได้ก็เหมือนกับฆ่าแม่ถ้าดับอัสมิมานะได้ก็เหมือนกับฆ่าพ่อนะแล้วพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยนะยังฆ่าสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิก็คือฆ่ากษัตริย์ทั้งสองนะอุเฉททิฏฐิและสัสตทิฏฐิเนี่ยก็คือมิจฉาทิฏฐิอันนี้กลับมาว่าการที่ได้เห็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเรามองเป็นเนี่ยนะก็สามารถจะเห็นสัจธรรมได้พระบางรูปเนี่ยชื่อท่านติสสะนะในพระไตรปิฎกนี่มีพระที่ชื่อติสสะเยอะมากนะบางทีก็นึกว่าเป็นองค์เดียวกันแท้ที่จริงคนละองค์คนละรูปองค์นี้เนี่ยท่านก็กำลังเดินอยู่ก็ได้ยินได้ฟังนางคณิการ้องเพลงนะร้องเพลงเนี่ยก็เกี่ยวเรื่องความไม่เที่ยงนะความไม่เที่ยงของรักความไม่เที่ยงของสังขารความไม่เที่ยงของชีวิตนะท่านฟังนะบอกว่าตื่นเลยนะบรรลุธรรมเลย จากเสียงเพลงของนางคณิกานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เราได้ยินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปที่เห็นทางไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราได้รับรู้มาไม่ว่าจะเป็นรูปที่เห็นทางตาเสียงที่ได้ยินทางหูเนี่ยนะไม่ว่าจะบวกหรือลบนะมันสามารถจะแสดงสัจธรรมให้เราได้ในทางเราเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเช่นความโกรธนะหรือนิวรณ์ตัวใดก็ตามเนี่ยมันก็แสดงสัจธรรมให้เราเห็นได้ขอแต่เพียงว่าเราอย่าเข้าไปเป็นมันก็แล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นความง่วงความโกรธความเบื่อหน่ายนะเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นมันนะตอนแรกก็เห็นในแง่ที่ว่ารู้ทันว่ามันเกิดขึ้นนะอันนี้คือเห็นด้วยสตินะต่อมาเมื่อมีสติแล้วเนี่ยเห็นมันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็เห็นไปนานๆก็จะเห็นอาการของมันเห็นลักษณะของมันเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่เที่ยงเห็นว่ามันมีเหตุจึงเกิดไม่มีเหตุหรือว่าเหตุนั้นดับไปมันก็ดับไปด้วยตรงนี้ถ้าเห็นบ่อยๆก็จะรู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์คือว่ามันไม่สามารถตั้งหรือทนในสภาพเดิมได้แล้วถ้าเห็นไปก็จะเห็นความจริงที่ลึกเลยนะว่ามันไม่มีตัวตนของมันคือไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นถึงจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดหรือมีเหตุแล้วถ้าเหตุนั้นดับไปมันก็เสื่อมสลายไปนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันไม่มีตัวตนของมันเองก็คืออนัตตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะที่หลวงพ่อท่านพูดนะเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยนะท่านจะเน้นมากเลยนะว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ตามนะนะไม่ว่าจะเป็นความโกรธความทุกข์นะมันแล้วแต่มันล้วนแล้วแต่สอนทำให้กับเราได้ทั้งสิ้นนะท่านพูดไว้ตอนหนึ่งว่านะเมื่อความโกรธเกิดขึ้นนะเห็นความโกรธมันก็สอนทำให้เราได้แต่ถ้าเป็นผู้โกรธแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจะเห็นธรรมจากมันได้เลยนะอันนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าให้เราเนี่ยนะอย่าไปหัวเสียหงุดหงิดรำคาญใจเสียใจเวลามันมีอารมณ์ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นนะนักปฏิบัติธรรมหลายคนเวลาปฏิบัติเนี่ยอยากได้ใจสงบพอความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ไม่พอใจพอความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็ไม่พอใจนะพอความง่วงเกิดขึ้นก็ไม่พอใจอันนี้เรียกว่าพลาดโอกาสนะพลาดโอกาสที่เราจะได้เห็นสัจธรรมจากสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกุศลหรืออกุศลเนี่ยสำหรับนักภาวนาที่ในวิปัสสนาแล้วเนี่ยมันมีค่าเสมอกันก็คือมันสอนสัจธรรมอย่างเดียวกันสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนะแต่ถ้าไปเน้นสมถะเน้นความสงบนะเราจะชอบนะจะชอบฝ่ายกุศลจะไม่ชอบฝ่ายอกุศลนะปิติก็ดีถ้าได้ถ้ามีปิติชอบถ้ามีปัสสัทธิชอบแต่ถ้ามีนิวรณ์ไม่เอานะใจของเราที่ไม่เป็นกลางต่อสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราพลาดโอกาสในการที่จะเห็นสัจธรรมนะจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะทั้งภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ภายในนะก็คือนิวรณ์หรือว่าอกุศลธรรมนะถ้าเป็นกุศลธรรมนะก็ถ้ามองเป็นมันก็สอนทำได้เช่นเดียวกันอันนี้รวมไปถึงเวทนาด้วยนะทุกขเวทนาความปวดความเมื่อยอย่าไปรังเกียจอย่าไปผักใสอย่าไปมองว่าเขาเป็นศัตรูเขาสามารถแสดงสัจธรรมให้เราเห็นได้สามารถจะสอนอะไรเราได้มากมายไม่ใช่แค่สอนเรื่องความอดทนไม่ใช่สอนให้จิตใจเราเข้มแข็งอันนั้นมันยังเป็นเบื้องต้นนะแต่ว่าเขาสามารถจะให้เราได้มากกว่านั้นก็คือเผยสัจธรรมให้เราเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักภาวนาเนี่ยนะเราพร้อมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากภายนอกหรือว่าเกิดภายในนะ แดดร้อนอากาศหนาวยุงเยอะนะก็ไม่รังเกียจไม่ผักใสเพราะถือว่ามันเป็นการบ้านที่มาฝึกเรามันเป็นโอกาสที่จะฝึกสติให้เกิดมีขึ้นนะเอาแล้วก็พอสมควรนะก็อายุติเท่านี้